mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awana Washington DC ngulo mokonja ya Etats-Unis Amerika ya zumi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na Dubois na Monigi Kibati pe Monelio Nyonso ya Ikolo Congo Democratique. Kutu studio 17 ya lulaka la Amerika sango ya mokili ya lelo epesa milibiso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliot tuzui pe maboko tope lisungi ya Marisu Munga na sango eye na sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango lelo toko lobela opération coup de poing ndenge misala mia bobukinda coupe bipelo bitonga mananzela ya l'état mizali ko bengama mizali ko salema na Kinshasa uto mwa mikolo atako ndako ebukani pe na mpokwa ba ekala banganda pe malewa makambo mwasusu mazali ko koba lokola kutu caterpillar eleka kina esika yango te.
Ya solo peza eloko mingi bezanga kana mboka na biso iza suivi. Bazo sala operation na tongo na pokwa omoni batu bazongi nesika na ngo.
Festival Amani ya Mbala ya Libwa ekangaki bikuke bia yango mokolo mwa eyenga moleki na Bukavu na Sud Kivu. Milumi ya ntuki ya ndenge na ndenge pona kimia pebo moko misala ipona Mbala ya Yambo libanda ya Engumba Goma na Nord Kivu.
Kwaza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa ndeto zo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali
na nina kana biso na bozindo ya lelo toko yamba mokambi ya komite international ya diaspora to ya bana ba ekolo ya Congo Democratique bayeba bandaka libanda na mboka professeur Mpoyi Kamulai Lumbala pona kolobela bosenga ya bayi diaspora na bokomisi nkombo na boponami bozali kosalema tokolanda yango awa kasi ya mpona yango tolanda na bokuse sango na Marius Munga.
Mbula matali ya Kinshasa elobi ezali malamu pona ekolo Congo Democratique kotika la na EAC likita la bikolo bi Afrika Est. Kasi sengeli yambo ete mambi mabosomi ya mboka matosama. Christophe Lutundula, ministre ya mambi ya bapaya, alimbolaki lobi na mapanzi sango na Kinshasa ete yangonde ekolo ezali kozela mpondelo ya molai ya ekolo RDC ezali nde ngambo ya bikolo bi EAC mpe EAC nde ezali na mpifo ya kopamela Rwanda mpe esika RDC ekoki kosolola mbala moko na Rwanda. Christophe Lutundula lobi RDC ezali kozela mpinga ma EAC kosunga ba FARDC kosilisa bitumba na monile ya mboka. Ministre mambi ya bapaya andimi ete nkokoso ekoki kozala kasi RDC ezali na makanisi ya kosukisa boyokani boye. Christophe Lutundula alimboli ete ekolo na ye esengi mpe na Conseil ya Sécurité ya ONU rapport ya ba expert eye ebimisaka yambo na eye ya mikolo miye esololama na ONU mpe etumbu epesama na Rwanda mpe na bayebanso bafundami na mbeba ekasi na kosalaka bitumba sima na batomboki ba M23 na monile ya RDC. Christophe Lutundula alimboli ete esengelaki kaka asala liyebisi sima na bokutani bwa EAC na Bujumbura po makambo masakolamaki na suka na yango mazalaki te maye mandimamaki na banso mingi mingi na ngambo ya RDC. Bibembe mingi bikutami na basaki na Engumba Lubumbashi na Okatanga esakoli mokambi ya ituka eja kiabula. Na liyebisi ya bimisaki, moyangeli ya ituka ya Okatanga akebisi bavandi pona lolenge bibembe biye bizali kokutama maboko mpe makolo makokangama na singa. Kolanda ja kiabula, wuto mwa mikolo, misala mya bokengi, mimoni bibembe biango kati na basaki na suka ya mboka bentango mosusu na bakarti epai batu bavandaka. Yangwana, abwa kimbela na bana banso ba ituka eye ata ya ngambo nini ya politik kufunda moto nyonso amona ni malamu te mpona likambulie limona ni kozala bobomi boye bozali kokoba. Mpona ye ekela ya lolenge eye ezali likambuli ya sika na lisanga na biso mpe esengi batu banso kozala na ekenge makasi. Jacques Kiabula abakisi ete bato baye bazali kosala bobomi boye bwa somo mpe mabe balingi nde misala mya leta mpe mabongisi ma maponami mayi mazali kosale masika maleka malamu te. Mukambi ya okatanga abeti sete na mikano mia bokengi mpe miye misila ki kozwama na moyangeli ya engumba Lubumbashi lokola bopekisi ya botambuli ya bataxi moto kobanda na 22h mpe bulukiluki ya bayi polisi. Bapanzi sango ya Lubumbashi balobi bayi bokengi bandimi ete koleka nzoto ya bato mwambe bimonani na bisika mingi. Nzota ba wei mwambe bimisa mina maya la Kivu mikolo misato sima ya bututani bwa masuwa na kombo Emmanuel ya misato na bwato ya moteur moko na Bukavu. Minisa mambi ya mobembo to transport ya etuka ya Sud Kivu, Mathieu Alimasi Malumbi, asakuli ete basi banei pe babali banei ba ibakufi bazalaki na bwato ya moteur tango yango etutanaki na masuwa ya monene na libongo ya Bukavu mokolo mamposo moliki. Bwato yango ezalaki kobanda mobembo pona kukende na esanga ya Ijwi. Mini na kati ya bawei bazalaki baye ekolo Rwanda kolanda mikanda ya bango elobi ministre Alimasi Malumbi. Nzoto ya bawei etiami na ndako ya malili ya Bukavu. Boleki na Mukumba mpe bozangi ya bajile ya Lobiko na basali mibembo nde mimi liwali elobi ministre Alimasi Malumbi. Makama mingi masali makana la Kivu. Na 2019 koleka bato nkama bakufaki na teritwari ya Kalehe kaka na ituka ya Sud Kivu. Kaka na Sud Kivu na ingumba Bukavu, bayi polisi bapanzi lelo na lukito mpe mulinga ya pilipili na milulu mya bilenge ba bazalaki kusenga bolongwi na mboka ya mampinga ma EAC. Ezalaki bongo ville morte eye bayi société civile basenga kiba na mboka kosala. Misala mitambula ki malamu penzate na Bukavu lelo. Na ekolo Zambi ba ekolo Kroasi mwambe ba ye bakanga maka na kufunda makuiba bana bake na ekolo Kongo Demokratik, babinisa mina abo kangemi sima na kufuta lomande pona koze labo sambi sibwa bango boye bukubanda omukolo mwayambo ya sanza ya misato. Bato ba ye bakanga maka mposo moliki sima na kubengama na polisi na sanza ya zomi na mibale balobaki ete bana ba ye bakoma bana na bango mpo bazwaki mikanda na mbula matadi ya RDC pona yango. Komisyon ya Union Africaine esakuli ete ezali kotinda misala ya botali maponami mabokonzi ya mboka mpe bakilinibeko na ekolo Nigeria maima kosalema na mokolo mwa 25 na sanza eyi. Bato tuku libwa bakotinda mapona yango.
Matendo mingi Marius Mungunga pona sango e na bokuse. Di botali ya Nkondo Albert Ngezayo e singi na bakambi bayituka Nord Kivu bulukiluki sima na babundi banyatura kokota na ferme to ilanga na bango pe kopunza biloko kuna omokolo mwa zumi na moko. Ba singi ete bulukiluki tope bosambisa mi bosali mapo pona ndeko na bango Albert Ngezayo ya kufaki na 2008. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Kinshasa ezali bongo ko bikasika na misala ya bubuki ndako pe makambo manso matongami na bisika bisengeli te na nzela ya lita. Ezali operation coup de poing atako babiludozer ezali koleka pona kobuka yango kasi na mpokwa makambo bazali kozongela lokola kutu eleka kite ba ekala malewa pe nganda ezali bongo kokanga nzela tula na bongo sango yango na bolayi na Nathalie Sekaboro.
Tina ya operasyon coup de poing yango ezali bongo kolongo la makambo monson mamemaka nkaka na nzela ya leta na ingumba ya Kinshasa. Ezali mpoete bopeto bwa ingumba mokonzi bomunisa malisusu ya mpasi ezali misala miango mezali kokoma kino na kobota na yango te. Ata kumbula matari ya Kinshasa ebuki na bisika mingi makambo mazali kosalema na bisika biango mazali se kukoba neti kaka eloko moko esalemite lokola awa na balabala nyango na komini ya Lingwala mpe na Oswe na kartye Matonge Malewa Banganda efungwa makana mpokwa mpe ekangakaka banzela bomo misano ata ku kartye Pilar ya ingumba Kinshasa esi eleka kiko buka bifelo mpe bandako ya baikala nganda mpe malewa yango bana mboka baye tokutia wa balobi mpasi ya mitema miyabango ezayete mikano malamu mizo makakasi bolandela mi bwayango bosa imakate eza makambwe bandile lote ba tuni ntina ya bobuki yango mpenza ezanini soki bato yango bazali kaka kokanga babalabala lokola ezalaki liboso basengi na mbula matari kopesa etumbu mpoete mekano mitosa matoyo kabango
soki balingi problemu wana esila basala batia sisteme moko ya suivi na ba sanction babuki na pokwa yo kanisi guverneur aza informe te na ndenge bazo bimisa baaktivite na bango ezo continue. Vous venez nous informer, le service des alliés nous a informé à chaque instant. Yebi, disolo wana ningi zo betama. Yaza l'État. L'État il a ba moyen. Ba moyen otolo ba même ba moyen à coercition. Ils ont forcé mutu à ça la likambo wana bazo imposer pour ils a malamu pour la société. Ils a ningi wana. Donc, ceux qui suivent ils a té et loko moté. Ceux qui suivent kutu ils a té. Bon ça la bino pe ba opération wana té.
Décision d'abord, ya liboso ya ko buka ba biloko wana ba construction anarchique ezali malamu. Mais le kama monene ezali suivi ezali té au momesano na mboka na biso na ba secteur nyonso ba bandara likambo kasi suivi ezali té. Normalement na ba pays organisé ba bar ezali ba bisika moko bien ciblé pe selon l'autorisation ya autorité urbaine. Mais biso anarchie sali que moto nyonso sika lingi ya bimisi bakiti na ye atie miziki azo pompe tina 1 km na ba nuisance sonore nyonso pe ata moto moko ta rotele melaye yango ne tozo décrier kaka dans l'état na Congo senge to sentir ye déjà na makamba mike to sentir l'état raté na makamba minene ba détourner ba fond ba biloko ba guerre te. Mais déjà na approche ya décentralisation déjà na ba quartier na biso na ba commune na biso na ba avenue na ba rue et senge to sentir déjà autorité à l'état ba tanda ba kitité et puis ba luka ba bisiko ezali approprié de façon que ville ezala aéré pe propreté za malam.
Mokili mibeko ya Kinshasa Solange Masumbuku yempe andimi sami na ngambo na ye ete likambu bolandeli botosami ya mibeko ndeli zali penza kosala mpasi asengi na bugumestre ba municipalité kolandela mpoete manso mazala malamu toka Solange Masumbuku.
Ya solo penza eloko mingi bezanga kana mboka na biso eza suivi bazo sala opération na tongo na pokwa omoni batu bazongi nesika nango na kanisi il faudra bugumestre par bourgmestre azongi saba taxe wana oyo banaki ko existe pona mutu oyo azo respecter mibe kote opération coup de pointe bongi ngai yo policier alandela yango pe policier oyo kozwa kanyaka pona atika yango azala puni sévèrement
moyangeli ya ngumba Kinshasa alimboli na ngambo na yete opération yango ekokoba bisika biso ya ngumba ya Kinshasa mpe asengi na bakino kopesa ye maboko mpoete mboka ezonga mpeto kolanda ndenge mokonzi ya ekolo azali komona makambo toka mokambi ya ngumba mokonzi Kinshasa Jean-Denis Ngobila Mbaka. Baimbo kabasengi na hotel de ville kolandela mpe mbala moko na mayi matali makelele ya makasi to nuisance sonore mpo ezali mpe kotia mobulu na engumba mokondi ya ekolo Congo demokratiki. Natalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Natalie Sekabuoro huto Kinshasa. Awa na États-Unis bato basatu bakufi pe bato batano bazuki makasi na masasi mabetami na Université ya Michigan na bisika mibali bulukiduki bozali kosalema tozongi bongo na ekolo Congo Demokratika. Festival Amani ya mbala libwa e kangaki bikuke bia yango mokolo mwa eyenga eleki na Bukavu na Sud Kivu milulu miye miantu kia ndenge na ndenge po na kimia pebo moko misala mipo na mbala ya yambo libanda ya engumba Goma na Nord Kivu. Tulanda sango yango huto Bukavu na Ernest Muero.
Bato bayaki bongo ebele awa na atene dibanda isika bayembi minene ya Kongo mpe ya Bukavu lokola Innocent Balume, Redi Amisi, Papi Kero, Saidat Carmela mpe basusu basepelisi bango makasi awa na Festival Amani ya Goma oyo mbula oyo esalami na Bukavu mpona eta de siège epekisa bisanga bya bato ebele na esengo yango bana Bukavu mpe epai mosusu basusu basengi kaka kimia ezonga na este ya mboka Kongo. Toyo kamoko na bango Hippocrate Marume ya société civile.
Esengeli mutu na mutoza na makanisi waza na posa ke kimia eya na mboka na biso esengeli azala awa nde tozo mikutana batu na bazo sangisa bazo solola wana nde kimia ezali population congolaise elembi na makambo ya bitumba elembi na makambo ya insécurité nde tolingi oboto tokuti awa ezalaka esika nyonso na RDC tozosenga badiriza na biso bazwa badisposition nyonso mpo babanozunga biso.
Na kati ya festival Amani, bilubu mpe biloko mosusu ya koteka ekotambola bolamu. Na bisika mosusu mangomba ebele lokola UNFPA ekokobisa mateya na bilenge na likambo litali kotika mobulu mpe komonela basi komikengele bolamu na kozwa zemi oyo moto alingi te mpe komikebisa na bokono oyo epesamaka onzela ya bosangisi nzoto. Bilenge mpe bakolo ebele balandi mateya miango toyoka moko na bango ndeko Augustin Bahati.
Nayako sala depistage eza mpona kolingana ngai sa fait longtemps natali yango te enayiba mpe ndenge nini enzoto na ngai ezotambola na mokili oyo kwa message oyo nakokoyebisa baninga baya kosala yango mpo bayeba ndenge nini nzoto na ezotambola kasi yo moko omonaki oza temoin na ndenge omonaki baminganga basali ngai babina ngake naza
awa na festival Amani eloko mosusu esepelisi bato ezali mouvement SOS Goma mpona kosalisa bandeko baye bakokima bitumba na bamboka ya Nord Kivu. Bato ya mitema malamu bakosungana ndenge bakoki. Marcelin Kano alobeli likambo liango.
Tala lelo bandeko baza awa bauti na Nord Kivu pwete bazwa oyo muke ndambo ndambo mpona kotizasyo po bakende kosalisa barfelin bana na biso bakimi ni bitumba baza ba jeune batiki ba fami na bango ba misangisi pwete basala likambo ya munene me o eza mission ya gouvernement central suwe na ngai na lingike gouvernement etala bana na biso bandeko na biso oyo bao bazo sala musala oyo ba pesa bango quelque chose oyo eko kobisa bango na musala o bazo sala baza ba jeune
pona mwana mboka zozo sakali esengeli communauté internationale elandela makambo ya bitumba ya Nord Kivu po ba kongole balembi makasi toyeba ete ndembala libwa festival Amani esalami na Congo mpona kosakola kimia bolingo mpe boyokani na nzela ya mimeseno babengi culture na lokoto ya lifa lance uta Bukavu Ernest Mwero pona VOA Lingala.
Matendo mingi Ernest Mwero pona sango eye uto Bukavu sika tango na bisu yelenaka na bozindo toyoka.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba. Na bozindo, ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo to yambi moko na bayi diaspora ya ekolo Congo Démocratique na kombo ya professeur Mpoyi Kamulai Lumbala azali président ya comité international ya diaspora ya bana ekolo Congo Démocratique na mokili mobimba sika azali na Congo azali professeur ya droit pe azali avocat tortunei makambo mwa moke po itali mapona mitubo komisi kombo ya baponi ye ezali kosalima mbote professeur Mpoyi Kamulai Lumbala. To bengi yo poto yo ki ete lisanga ata wana États-Unis communauté congolaise na basusu bokomi mukanda pe botindi na seni pona kosenga yango etala mwa makambo otango bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema makamuni ni bino bosengi na mukanda na bino penini bomuni ezotambola malamu te.
na mokanga na biso kesengi boye na biso bana Kongo na bipayi mosusu tozangaki kuna mingimingi po tozalaki kokima diktateur oyo ezalaki na mboka na biso banda epoke ya tata Mobutu. Diktateur yango durer te na periode ya monsieur Kabila. Je veux dire que ba Congolais mingimingi oyo bazali na mboka mosusu en particulier na bapays oyo tenu retenir mpona baélection bazali kuna mingi bazwaki nationalité ya bamboka wa kasi bazali kaka bacongolais. Leur bakongi na biso bakendaka kina bato bakendaka koyamba bango bazali kaka ba étudiant oyo bazali kuna na ba titre de séjour provisoire. Bakombatant mingi bazalaki kuna na bene ya diaspora na bene ya kokima mboka na biso bazwi ba nationalité ya mboka wana kasi bazali kaka bakongo. Yango kesengi mpe mpona maponami oyo ekosalama na le 20 décembre 2023. Biso nyonso bakongole oyo ayebi te azali mwana ya koko esengeli bangrome ye mpo te ye mpe akenga kopartisipe na elektion wana. Sikoyo lor tozoloba teni alobi te na loi electoral balobi bakoenrole bakongole soko bapresente passeport congole ezali en cours de validité na titre de séjour oyo ezakolakisaki bazali kuna na bamboka na bipai wana en tant que étranger. Tongili bongo te po baoyo bazali kuna na batitre de séjour bazali kaka batomike par rapport a bakongole ya diaspora ndenge nini bakende kosala maponami kuna po bapartisipe kaka na baminorité ya bakongole bazali kovivre kotravaye na mosika.
Mobeko Seni etie mpona kokomisa kombo ya baponi ba nakanisa elandi mpe ndenge buku likonzi ya ekolo Congo Democratique esenga esengeli moto apesa alakisa te azali mwana mboka Congo mpe toyebi kino sika ata bato balingaka mosusu bato basusu balingaka ndenge wana bato baza na double nationalité tupe bomona mboka mibale bayeba kozala bakongole kaka kasi nanu ebongwami te na buku likonzi.
Double nationalité etali so moto aza na nationalité mibale misato mine likambo wana etali seni te likambo wana etali moto yango ye moko likambo yango etali leta te po baoyo baza kosanrole awa. D'ailleurs, bito nyonso toyebi ke na mboka na biso bato oyo na kati ya bakongo ebele na kati ya bango bazali na ba double triple nationalité. Toyokaki te Kabila azalaki kovivre na Tanzanie na passeport tanzanien. Toyebi ke monsieur Badi Banga oyo azalaki premier ministre na biso azalaki na passeport na nationalité belge. Direction générale ya immigration ebeli soki liste tala ya bato oyo bazali badepute bazali ba directeur ya ba entreprise publique e bele na kati ya bango bazali nali na double nationalité kasi bazali awa matonde na titre ya bakongole. Ndenge nini soki ekomi mokonzi double nationalité eza probleme te po oza na kishasa.
Tokundula ete moto azali koloba azali professeur ya droit ya université ya Kinshasa Unikin. Kasi bino bozobanga te ete soki seni elandi makambo bino bozosenga bafunda seni na kotambola likolo na buku likonzi na kobuka mobeko ya mboka.
Bazoboka mboka mibeko te soko moto oyo entoka na bango balingaki na baizenia wa mpona kosefera enrole. Soki osefera enrole lokola ngai moko nakendaki komisaire enrole kapinakinga te soki nazali na nationalité boni ndenge mingi yosala ezali kaka mibeko ya mboka moko toboyi discrimination.
Kasi yo na Kinshasa tango okendaki okendaki na mokanda nini mpona kosefera enrole basengaki yo mokanda to
yokoenrole nazali kongole naza na passeport na ngai ya kongole. D'ailleurs oyebi ke ba kongole ebele soko zeni na Congo esengeli ozwa diza na mboka hiyo fangi te yako mezalaki komi na aeroport oledi ngai naza Congo yo mopeki yo diza osuti $90 soki combien mopeki yo diza supla mpona kodemontre ke moto oyo azali na pote oyo aza na afrike du sud aza kongole ifo alakisa mikanda oyo esengeli bato nyonso bazali awa na mboka bazolakisa soki oyo ezali na karte de citoyen ya kalakala wana soki oza na attestation de naissance soki ozali na mokanda ata moko te modele ya mboka elobi ke ifo obimisa batemoin misato oyo basi baenrole bango deja badeklare ke yo ozali kongole c'est ça que la loi dit donc que je suis là et ils sont bavardis et battent bas congolais tout ce que j'ai pour na enrôlement tout ça et voilà na Bruxelles et voilà na Paris et voilà na Washington et voilà na Johannesburg que na Ottawa c'est là où on a qui ça parce que na yo il y a cala donc on a qui ça attestation de naissance na yo ce jour ban na bilan comme on se voit là que okoki kokende kuna na batemoin misato batemoin wana balobi oyebi papa oyo oyebi mama oyo azali kongole mpenza lokola esalamaka eza kosala maka awa na mboka yango wana tolobi ke dabord soko baexclure bakongole oyo bazali na nationalité ya mboka bazali kuna
sikoo seni ese ebandaki makokoma bakombo ya bato bwakala ata awa na libanda na États-Unis na libandi te kobanda kala mingi te na France ebandaki na Belgique na Afrique du Sud bokanisi bosenga na bino ekopesama eyano ntango misala mango masima bandaki kala
senga na juge akatomaka mbo po okoki kondima soko moko te ote bakongi basala discrimination na kati na biso
okende pa na juge kan ntango maponami eza na décembre ntango na ere ya liboso ya maponami enrolme ezosila ya mibale mpe ezokende na kokoma kokende kosila ya misato mpe ekobanda bokende boza na ntango bokende bosenga bazuzi bakata likambo yango mpe bapesa bino eyano mpo bato basusu mpe bayeba kopona lokola bozosenga
sikoyo ngai mwana kongo nazali na Belgique nazali na France na États-Unis elobi ke te naza kongole te ndeko na ngai tata na ngai mama na ngai oyo bazali awa na kongo bakovote mpo bango baza bakongole ngai mwana na bango ngai moko na bango nakomi moto pamba nakomi mopaya eske tokoki kondima makambo wana eske na tradition na biso ya bantu lokola tolingaka koleba eske koki kondima
namoni oyokaki motuna na tuna liboso te nabaki ntango nini bokende ko na bazuzi mpo bakata likambo yango ntango nini
ezo dépendre na réponse ezopesa teni ntango suffisamment de temps mpo bayanola batia matoi na makambo oyo tozosena ndenge soki baboyi yango wana tokokende na justice nakokolobela yo te sikoyo te tokokendela jesusi lobi to alobi mosusu to singi mokanda epai ya president ya seni to seni ye ayanola biso soki apesi
ezalaki mokambi ya comité international ya diaspora congolaise na libanda la mboka professeur Mpoyi Kamulai ku limbola yango nde esukisi sango ya mokili lelo kasi na sango ya mokili lelo tolobaki atako opération coup de poing topé mbula matari ya ngumba Kinshasa ezali kobuka ndako pe bifelo na mpokwa misala mikangaka nzela lokola malewa nganda pe baekala ezali nango kozonga pe bato basengi bolandelami na yango festival amani kangaki bikuke bya yango omokolo mwalomingo moleki yango nde ezalaki na sango ya mokili lelo topesi matondo na Marius Mbunga topesi pe matondo na Patumakala la Alimasi na PJ Elliott bae basungaki biso nzela ya masini tokutana na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Sango.